halkani waa washington land afka soomaaliga idaacadda v o ed ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka v o a somali com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa axad 15-ka bisha januari 2017 idaacaddana waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi xasan halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa v o a washington
qodobadan idaacadda fiidnimo idinku hayno waxaa dhegaystayaal ka mid ah hay-adaha gurmadka oo baadigoobaya ku dhowaad 100 muhaajir oo dooni ay kula degtay xeebaha dalka liibiya ilaa haddana 4 qof oo keliya ayaa la soo badbaadiyey.
qodobada kale ee idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah soomaalida minnesota oo qorsheynaya inay suuq ay iyagu leeyihiin amaba ay maamulaan ay ka dhistaan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota.
falanqayn ku saabsan sanad guradii koowaad ee ka soo wareegtay weerarkii askar ka tirsanayd kenya ay lagu dilay ee ka dhacay xerada cilcadde ee gobolka gade ee soomaaliya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan oo ay ka mid tahay
si walba oo kale waan ugu bogay meesha keliya ee haweenaydu ay ku gaftay waa ereyga nugul oo dumarka iyo caruurta aan ku saabsanayn in loo adeegsadaana ay af soomaali ahaan qalad tahay.
waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha. sidoo kale wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
chris van hollen oo ah mudane ka tirsan aqalka senatka lagana soo doorto gobolka maryland ayaa sheegay inaanu donald trump u ogolaan doonin sida uu hadalka u dhigay inuu aaso taalada madax bannaanida ee maraykanka. mer hollen ayaa hadalkan shalay ka sheegay kaniisad ay leeyihiin bulshada madow ee maraykanka taasoo ku taala bartamaha magaalada washington. van hollen ayaa ka hadlayay mid ka mid a mudaaharaadyo fara badan oo maalinta sabtida ah ka dhacaya guud ahaan maraykanka ka hor intaan donald trump loo dhaarin madaxtinimada. ganacsadahan bilyoneerka ah ayaa ololihiisu u bulshada kala qaybiyey. waxyaabaha lagu diidan yahay ayaa waxaa ka mid ah hadalladiisii lidka ku ahaa soo galootiga, ballanqaadkiisii ahaa inuu derbi ka dhisayo xuduudda uu maraykanku la wadaago mexico, iyo ballanqaadkii kale ahaa inuu is hortaagayo dadka muslimiinta ah ee soo gelaya dalka maraykanka. kadib dhaarinta trump ee maalinta jimcaha kana dhacaysa magaalada washington ayaa waxaa la filayaa in dad gaadhaya ilaa iyo 200 oo qof oo isaga imanaya maraykanka oo dhan ay ka qayb galaan dibadbax ee dumarku hormood ka yihiin oo la qorsheynayo in la qabto sabtida, kaasoo donald trump lagaga soo horjeedo.
madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa dhaleeceyn dusha ka saaray congressman john lewis oo astaan u ah dhaqdhaqaaqa xorriyadda maraykanka kadib markii uu fariimo kala duwan soo dhigay bartiisa twitterka uu ku dhaleeceynayo john lewis, iyadoo hal maalin uun ay ka harsan tahay fasaxa lagu maamuuso halgamaagii martin luther king ee u doodi jiray xuquuqda dadka madowga. john lewis ayaa hore u sheegay inaanu u aqoonsanayn donald trump inuu yahay madaxweyne sharciga isagoo ku eedeeyey in ruushka uu gacan ka siiyey guusha uu gaadhay. lewis ayaa ka mid ahaa dadkii horkacayay isu soo baxyo ka dhacay washington sannadkii 1963 taasi oo hogaamiyihii u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda madaniga ah martin luther king uu ka jeediyey khudbaddiisii taariikhda gashay ee waxaan leeyahay rio. isu soo baxaasina waxaa ka qayb galay dad ka badan 200 oo qof.
dalka faransiiska ayaa marti gelinaya shir caalamiya oo lagu taageerayo xalka laba dalo darisa kaasoo la doonayo in laga hirgeliyo bariga dhexe. wasiirka arrimaha dibadda faransiiska jean marc ero ayaa sheegay in mas-uuliyad ay dhammaan dadka oo dhan wadan ay wada saaran tahay si reer israa'iil iyo reer falastiin ay miiska wadahadalka ugu soo noqdaan. maser ero ayaa hadalkan ka sheegay furitaanka shirka oo xadda maanta dhacayay. waxa uu intaasi ku daray, waan ogahay inay adag tahay laakiin beddel ayaa jira. wafdiye ka socda tiro ka badan 70 dal ayaa ka qayb galaya shirka paris, kuwaasoo doonaya inay muujiyaan sida ay uga soo horjeedaan guriyeynta israa'iil ay ka samaynayso dhulka reer falastiin oo ay ku jirto magaalada qudus. ma jiraan dad ka socda israa'iil iyo falastiin oo iyagu shirka jooga. ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay in shirka paris sida uu hadalka u dhigay uu yahay mid aan waxtar lahayn oo gacan ku rimisa. bisha hore ayay ahayd markii dowladda maraykanku ay qaaday tallaabo taariikhi ah oo ay kaga aamustay cudur golaha ammaanku u qaaday dhaleecayn loo jeedinayay barnaamijka guriyeynta Israa'iil ee dhulka Falastiin. Mareykanka ayaa xilliyadii hore cod veto u adeegsan jiray si uu qaraarkaasi u horjoogsado.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 7 qof oo rayidii ay ku dhinteen, 2 kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen kadib markii gaari ay saarnaayeen ay ku qaraxday miino wadada lagu aasay. Gaarigan ayaa marayay xuduudka ku taala gobolka dhinaca bari ee dalkaasi. Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo saacado ka hor inay kooxda ISIS afduub ahaan u qafaasheen 13 macallin oo gobolkaasi ku sugnaa. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay in goobta qaraxani ka dhacay ay tahay gobolka Nangarhar oo ku yaalla xuduudka dalkaasi la wadaago waddanka Pakistan. Wasaaradda Arrimaha Gudaha dalkaasi ayaa falkan cambaareysay iyagoo ku sheegay inuu yahay mid la xiriira argagixiso oo aan la saamixi karin oo nacasnimo ay ka muuqato sida ay hadalka u dhigeen. Waxaana sheegeen in weerarkan ay ka dambeeyaan koox cad u ah nabadda iyo xasiloonida waddanka Afghanistan.
Nimoonaagsan dhegeystayaal dhammaantiin. Hay'adda Muhaajiriinta Caalamiga ayaa sheegtay in ku dhawaad 100 qof lala ayaay kadib markii dooni 8 muhaajiriin ay Yurub oo Yurub ku sii socotay ay ku degtay xeebaha dalka Liibiya. 4 qof oo keliya ayaa la soo badbaadiyey. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan kooban inoo haya.
Markaba ay saaraayeen socoto nolol raadis ah oo ka badan 100 qof ayaa ku degay xeebaha badda Liibiya shalay Sabtidii, waxaana warar hordhac ah oo ay wakaaladaha wararku daabacayaan ay sheegayaan in ilaa haatan la badbaadiyey 4 qof oo keliya oo ka mid ahaa dadkii markabka saaraa. Ilaa 8 mid ah ayaa la helay, hase ahaatee waxaa howlgalka baadi goobka caqabad ku noqday cimilada oo xun awgeed. Wakaaladda wararka ee dalka Talyaaniga ee lagu magacaabo ANSA ayaa sheegtay in howlgalka baadi goobka lagu bartilmaameedsaday meel 50 kilomitir u jirta xeebaha dalka Liibiya. Afayeen u hadlay hay'adda muhaajiriinta caalamka ee IMO ayaa sheegay in 4 qof oo ka mid ahaa 110 qof oo doonta saaraa la soo badbaadiyey. Afayeenka ayaa sheegay in xog dheeraada la heli doono marka 4 qof ay gaaraan xeebaha. Maraakiibta ugu badan ee daabusha socotada nolosha cusub raadinaysa ayaa ka baxa xeebaha dalka Liibiya iyaga oo ka faa'iideysanaya sharci la'aanta halkaas ka jirta, taas oo kooxaha dadka tahriibiya ay ka howlgalaan iyaga oo lacago badan ka qaada socoto isaga kala timi dalal badan oo Afrika ah oo niyadda ku haya in ay gaaraan waddamada Yurub. Sannadkiina dhaafay ayaa tiradii ugu badnayd ay ka tallowday badda Mediterranean-ka, halkaas oo ay ka gudbeen ilaa 180,000 oo qof oo ku jihaysan dalka Talyaaniga si ay uga sii gudbaan waddamada Yurub. Socotada ugu badan ayaa ka timaada dalalka galbeedka Afrika.
Aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobay warbixintaasi ka hadlaysay dooni ku rogantay dalka xeebaha dalka Liibiya.
Hubaysan ayaa la sheegay in saldhig booliis oo ku yaala degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan ka tirsan uu ku dilay nin maxbuus ah oo ku eedeysnaa inuu Al-Shabaab ka tirsan yahay, sidoo kalena uu dhalay nin Al-Shabaab ugu magacaaban gudoomiyaha degmada Maqakori. Lamana oga sababta dilkaasi ka dambeysay, balse waxaa la sheegayaa inay la xidhiidho aargudasho uu ninkaasi hubaysani kaga aargudanayo walaalkii oo shalay lagu dilay deegaanka Maqakori. Wariyaha V O Weda ee Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane ayaa khadka telefoonka waxa uu ku wareystay gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane.
Waxa lagu dilay nin shacab ahaa degmada Talagira, inta lagu dilay oo maxbuus ahay oo kolba wax lagu soo eeday eedira hadda ee lagu kala bixin oo kolba ambaaritan wariyahan ku sameyn ayaa filma falaanan ku dilay walaalna cusbeeda ku jira ninkeenu waa xiriyaa magaalada.
Ujeedada dilka ee ninka maxbuuska ah oo aad sheegtay inuu yahay shacab oo qof hubeysan uu saldhig ugu soo galay kuna dhex dilay, maxay tahay hadana oo sheegto?
Ujeedada nafta horta waa soo baxaydaa, laakiin anaga intan ka dayasayna ba ka ogolahay waxa waaye ninka horta sidaa ku naqeena shacab waaye, haddana shalaala lagu soo weeray, inkastoo dugu shalaab yahay haddana laba maqnoonay kaliyiin oo qof walba dindigeed uu leeyahay oo waxaana ka loogu waxyeelayo, mana loo waxyeelin, qofna looma waxyeeli karo. aniguna dadka muumaad waxa ku noqonaya ninkan haddana shacab laakiin sawal u soo geeyay idin arinta ayo la qaadin ayuu sidoo masalahan in xalbiga ku fadalo markii ku jiraayid oo siin isha dhayma gara
marka ninka dilka geysay oo aad sheegtay in uu ninka maxbuuska saldhiga ku dhaxdilay muxuu ahaa maciidanku kamid ahaa xaqee ka yimid saldhiga dhaxdiisa in wax lagu saldhiga booliska dhexdiisa in wax lagu dilo oo qof shacaba uu soo dhex galo oo qof kale maxbuusa uu ku dhex dilo ma u aragtaa inay tahay ama mas-uuliyad darro ay ciidanka dhexdiisa ama saldhiga dadka gacanta ku haya ay sameeyeen
walaal qalad waay qalad waay ninka qalada lagu dilo saxan lagu dilo maku dhaho ahaayo anaguna ka shacabaan ku maqanay qofkuna hadduu shaacab yahay hadduu sabaab yahaba sharciga qofka lagu dilo amau qof sharci darro laguma dilo intaasaan inagu aaminsanahay haddana waxa uu sameeyey ninkaanu maadaama nimanka mauslida ciidamada la hawlgalaan ciidamada la falgalaan si guuree la iskagaba ilaaliyo oo ciidamihii dhexdigeen ciidamihii dhexsindaan ciidamihii waxla cunaan marka si fudud uu ku soo galo walaal sidaas uu ninkaas ku jiray
marka qofka dilka geystay ma gacanta ku haysaan mise uu baxsaday
gacanta ku hayna masa anagii gacanta ku hayna
gudoomiye xaaladda kale ee deegaanka haddaad warbixin naga siiso wararka aan helayno xuduudda hiiraan iyo gobolka galgaduud qaybta maxaas hoos timaada waxaan maqalnay inay shaqaaqo ka jirto taa maxaa nooga beeri lahayd
waa ka jirta laakiin hadda wax weyn maahan waan xali karno waana xalinaasiin duri wax kuma dhiman laakiin dhibaatooyin yaraa ka dhacay siin durina waa ka dhacan anagana waa ku dhex jirnaa hadda shalan waxaan soo xalinaa shalaan kusoo tegay deegaankaas deegaanka maqukuriyo dhib ka dhacay oo nimanka mauseyda weeraraanaan aaday waxaan u aadanaa waxa waaye hadda deegaankaas xuduudaas galgaduudi anaga xuduudka inan waxa u aaday bacal la isku qabsaday oo bacaha muuka la geliyo oo biyaha lagu shubto la isku qabsaday oo naasii macnihi dadkii maadaama dad deegaan ah si biro daaqay ku dariraan dadku marka baca noocaasay isku qabsadeena soo xaliyay buu ka jiray haddan waa ku socdaa waxaa la leeyahay haddana baawurdi waxbaa lagu qabsadaa la leeyahay marka anagaa xalayna in hadduu lagu guraa ina xalina diyaaran waqti kastaan u taaganahay
kaasi wuxuu ahaa muumin maxamed xalane oo ah gudoomiyaha degmada maxaas wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane
dhinaca kalena saddex qof oo rayida ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay shilal salka ku haya aanooyin qabiil oo gelinkii dambe maanta ka dhacay deegaamo ku yaala gobolada hiiraan iyo galguduud dhimashada kood ayaa waxay ka dhacday tuulo u dhow deegaanka teedaan ee gobolka hiiraan halkaasoo rag hubaysan ay dileen laba ka mida dad ay afduub u haysteen kadib markii ay ka war heleen ciidan ku soo foolleh oo doonayay inay xoog ku soo furtaan dadkaasi afduubka loo haystay dhinaca kalena hal adhada fal argudasho oo salka ku haya ayaa hal qof lagu dilay mid kalena lagu dhaawacay degmada guriceel ee gobolka galguduud halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington
halkaad nagala socotaana waa v o a washington magaalada muqdisho waxaa maanta ku kulmay guddoonka cusub ee baarlamanka soomaaliya iyo guddiga dadban ee doorashooyinka iyaga oo ka wada hadlay dhammaystirka xubnaha dhiman ee baarlamanka warbixintana waxaa muqdisho ka soo diray axmed xasan colaad
kulankaasi kadib ayaa guddiga doorashada dadban iyo madaxda guddoonka baarlamanka ee dhowaan la doortay ayaa isla go'aamiyey in xubnaha dhiman ee xildhibaanada baarlamanka in si degdega loo soo dhammaystiro abukaato cumar maxamed dhegey oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ayaa ugu horreyn ka hadlay waxyaabihii u soo qabsoomay iyo waxa u dhiman
hawsha aan soo haynay waxa weeye oo doorashada ahayd qayb ka mid ahna weli way socotaa waa wadnaa qayb ka mid ahna way naga wareegtay doorashada dalka ka dhacaysay marka laga reebo labada gole ee golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waxaa iyadana ku jirtay golaha markii la doorto intaas guddoonka doorashadiisa baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha. Labadaas arrimood iyadoo tii kale aan dhammaanin baan si baarala ayay u socdaan oo ay maaragtay qeyb ka mid a naga wareegtay oo ay ku wareegtay baarlamaanka oo hadda soo dhammaystiray doorashadii muxuu ahaa guddoonkii baarlamaanka oo maanta alxamdulilaahi maantaan hor fadhidaan. Waxaa dhiman doorashadii madaxweynaha.
sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo isna hadlay ayaa u mahad celiyey guddiga doorashada iyo howlihii ay soo qabteen, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo soo dhammaystiro xubnaha baarlamaanka ee hadda dhiman, odayaasha dhaqankana inay la shaqeeyaan guddiga doorashada si xubnahaasi dhiman loo soo dhammaystiro.
Aregaa markaa idinka idin leeyahay waxaan maanta halkan rabaa inaan uga jeediyo dhammaan odayaal dhaqameedka oo 14 kursi ku shuqul leh in ay maaragta Soomaaliya u hiiliyaan go-aan gaaraan oo cad oo sida dhaqsaha badan la shaqeeyaan guddigan oo lasoo saaro. Waa lagama maarmaan, Soomaaliya ayaa idin xayiran. Marka odayaal dhaqameed oo xilkiina qaata sida ugu dhaqsaha badan arintaasi guddiga loola shaqeeyo hana lasoo saaro go-aanka ugu sida ugu dhaqsaha badan si howlaan ay u dhammaan 14 kursi weeyaan in usbuucan gudihiisa uusan noo dhaafin ayaan jeclay.
Si kastaba ha ahaatee, xubnaha dhiman ee doorashada oo gaaraya 14 xubnood oo dhammaantoodba inta badan khilaafaadiyo ay ragaadiyeen ayaa looga fadhiyaa in guddiga doorashadu iyo odayaashu dhaqankuba ay soo dhammaystiraan si loo gudagalo doorashada madaxtinimada waddanka Soomaaliya tan ugu sarreysa oo ah madaxweynaha Soomaaliya. Xildhibaanadani muranka ku jira ayaa 5 ka mida horay waxaa dib u dhigay ama dib u celiyey guddigii madasha ee horay u go'aamiyey inay 5 xubnood dib loo soo doorto kadib markii guddiga khilaafaadka ay xubno ka mid ah ay soo gudbiyeen in musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ay ku soo baxeen xubnahaasi xildhibaanada ahaa. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
idimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dalka Kenya waxaa maanta ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay weerarkii maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaaday xero ciidamada Kenya ay ku lahaayeen degmada Ceel Cadde ee gobolka Gedee Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa sheegatay in in ka badan 100 askari ay halkaasi kaga dishay Kenya. Dowladda Kenyana weli si rasmi uma soo saarin ama u soo bandhigin tirada ciidamada ee weerarkaasi kaga dhimatay. Haddaba maxaa hortaagan in Kenya ay soo gudbiso tirada khasaarihii soo gaaray kasoo gaaray weerarkii Ceel Cadde? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa Sahre Ciidle ay weydiisay Cabdiwahaab Cabdisamed oo macalinka ah jaamacadda Nairobi.
Natur ahaantii Sahray, ciidanka militariga waddanka Kenya ama KDF2 dad waxay u badan yihiin yani ciidan runtii dalkan aada looga ixtiraamo weyaan. Institution keliya dalka micnaha uu leeyahay ee aada loo ixtiraamo oo micnaha yani dadka keliya dhan ay kuwada jiraan weyaan. Waa institution runtii aan inta badan yani lagu aqoonin musuqmaasuqii wax sababarin haba yaraatee aan lagu garin ay ahaayeen. Waxay ahaayeen askartan Kenya ciidanka militariga dad professionalis ah oo runtii yani caalamkii adduunkuba aada looga qadariya. Marka in dad badan Kenya waxay isweydiinayaan sanadka bacdi wixii Ceel Cadde ka dhacay maxay yani usoo saari waayeen yani statement ama war cad oo ku saabsan wixii meesha ka dhacay iyo tirada inta dhimatay ilaa hadda lama soo saarin. waxaa 3 months militariga ay leeyihin waxay tahay baaritaan baan wadnaa. Baaritaanka markaan soo gabagabayno oo aan si fiican u baarno oo wixii dhacay marka aan si fiican micnaha yani ugu baarandegno unbaan yani mujtamaca Kenya usoo bandhigi karinaa. saas ayay leeyihiin in wadabtahay madaxweynaha dalka Kenya runtii arrintaas yani waxaa moodaa runtii mar ay isku shaandhayey ragga ciidamada ugu weyn dalka dhacdada ka bacdi ciidanka yani jenerada iyo marti ugu sare dalka dib isku shaandhayey. marka taa waxay muujinaysaa in yani weli publicu ay doonayaan inay ogaadaan wixii meesha ka dhacay siday u dhaceen iyo waxa yani inta dhintay tahay. ilaa hadda waxaa jawaab laga sugayaa ciidanka militariga dalka Kenya laga sugayaa, ciidanka KDF ayaa laga sugayaa in mujtamaca Kenyaanka ay ku qanciyaan wixii meesha ka dhacay tirada ka dhimatay. ilaa hadda lama haya.
waan gartay Cabdiwahaab, waxaa jira maxaabiis marar badan Al-Shabaab ay ku soo bandhigeen muuqaalkooda baraha bulshada ama warbaahinta maxalliga ah. waxay ku sheegeen dadkaasi inay yihiin maxaabiis ay ka qabsadeen ciidamada Kenya. dowladda Kenya arrinta ma ka hadashay?
Natruhaantii warbaahinta ama social mediaha ama warbaahinta bulshadu waxay noqotay yani awood micna propaganda ah oo runtii ay isticmaalaan kooxaha isku soo horjeeda ama ha noqota micnaha Al-Shabaab ama ha noqota ku kasoo horjeeda ha noqdaane taas micno badan ma samaynaysa. waxaan micno badan sameynayo in ciidankana lagu yaqaano hufnaan, ciidankana lagu yaqaano professionalism, lagu yaqaano inay ka warbixiyaan waxay meesha ka dhacay oo marka public ay ku qanciyaan. Taasna ilaa hadda baaritaan bay wadaan, baaritaan kortii soo bandhigi doonaan ma garan karnaa, taamid weeyaan. Laakiin ciidamadan hadda yani baraha bulshada lagu soo bandhigayo kooxahan yani islaamiinta madaysanay soo bandhigayaan, saxna way noqon kartaa, saxna ma noqon karaysa. Marka inta badan yani dadka waxbaara ama dadka micnaha yani analysis sameeya inta badan iskuba yani mashquuliyaan baraha bulshada waxa ka socda, maxaa yeelay waxyaaba fara badan been baa la gelin karayaa, waxyaaba fara badan saxan ayaa la gelin karayaa. Laakiin waxaa looga fadhiya waxay tahay inay ciidanka milatariga dalka Kenya ay soo bandhigaan warbixin cad oo qeexaysa wixii meesha ka dhacay.
Waan gartay marar badan ayay Al-Shabaab gudaha dalka Kenya ka geysteen weeraro iyagoo bartilmaameedsanaya meelaha dadka rayidka ahi ku kulmaan, goobaha waxbarashada, suuqyada iyo gaadiidka dadweynaha. Dowladda Kenya waxay marar badan ballan qaaday inay adkeyn doonto ammaanka xuduudaha iyo ka gudaha dalka Kenya, oo dadka reer Kenya waxay u ballan qaaday in ciidamadu ay awoodooda isugu geyn lahaayeen sidii aan mar dambe weeraro noocaasi loo geysan lahayn. Maxaa laga bedelay shaqada ciidanka nabadgelyada ee gudaha dalka Kenya?
Waxay muujinaysaa sida micnaha isugu shaqeeyeen ciidankii, sida isugu shaqeeyeen janaaladii, iyo wada shaqeynta ka dhexaysa ciidanka, booliiska, dadweynaha, iyo maartii yani maartii iyo qolooyinka micnaha wardoonka, sirdoonka, xiriir ka dhexeeya arrintu aad iyo aad loo waraajiyey. Waxaa la sameeyey central command u dhexeeya oo xogta urbika ururinayo oo marka xogta fiirinayo sharxaya yani xaalada labta marka yani waxay kooxahan damacsan yihiin. Marka waxaa moodaa runtii in wadahadal fiican uu kasho dhex marayo hadda ciidanka micnaha wadanka Kenya, inuu hadda wadahadal dhex marayo ciidanka yani gudaha wadanka Kenya, ama ciidanka militariga ha noqdo, ama ciidanka booliiska ha noqdo, ama ciidanka sirdoonka ha noqdo, hadda wada shaqeyn buuxda ayaa imanka ka dhexeynaysa. Taa marka waxay keentay inay xakamayso oo marka yani wax weerar badan aysan dhicin sanadka aan soo dhaafay markaa fiiri sanadihii hore marka loo eego. Marka casharada laga baran karo waxay tahay inay ciidanka wada shaqeeyeen, casharada laga baran karo waxay tahay in ciidankii dadweynaha ay wada shaqeeyeen, casharada laga baran karo waxay tahay in meenaha la xakameeyo weerar badan oo rag nimankan islaamiinta ay damacsanayeen ay ku qaadaan gudaha Kenya.
Kaas wuxuu ahaa Cabdiwahaab Cabdisamed oo baraka jaamacadda Nairobi. Waxaa khadka telefoonka ugu warramayey Sahra Ciidla Nuur. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Haatanna waa barnaamijkii Wicitaanka Dhageystaha iyo Jaamac Bula Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhageystaha ee VOA oo aad axad kasta nagala socotaan. Toddobaadkana waxaanu ku soo qaadanaynaa ma loo baahan yahay in la sameeyo sharci ama xeer hoosaad ka hortegaya in shaqaalaha dowladda lagula kaco gabood fal, ka hortaga khilaafka iyo gabood falka shaqada. Waxaa noogu marti ah Cawaale Xuseen Cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. Cawaale Xuseen waxa uu shahaadada koowaad ee jaamacadda ka qaatay jaamacadda Lethbridge ee dalka Canada, shahaadada heerka labaadna waxa uu ka qaatay jaamacadda Liverpool ee dalka Ingiriiska. Dhowr iyo tobankii sano ee u dambeysayna waxa uu u shaqeynayay dowladda Kanada heerarkeeda kala duwan sida deegaanada waqooyi galbeed iyo gobolka Alberta oo labaduba heer gobol ah, iyo wasaaradda bay'adda ee dalka Kanada waxa uu ku sugan yahay Edmonton, Kanada, oo ah meesha uu degan yahay. Cawaale Xuseen Cabdi, adiga oo aad u mahadsan kuna soo dhowaanaya barnaamijka Wicitaanka Dhageystaha ee v o a, ugu horreyn inta aad ka jawaabin su-aasha, sharaxaad naga sii khilaafka iyo gabood falka shaqada waxa uu noqon karo.
Jaamac, waad mahadsan tahay. Marka ay dad badani goob isugu yimaadaan, goobtaasi mid shaqo ha ahaato ama yaanay ahaanin, waxaa suuragal ah in khilaaf iyo qoonsi uu yimaado. Qoonsigaasi wuxuu ka dhalan karaa iskudhac shaqsi ah iyo is-afgaran waa ama xidhiidh xumo laba qof dhex marta. Wuxuu kaloo ka dhalan karaa aragtiyo sidoodaba u kala duwan oo ay kala qabaan laba qof. Wuxuu kaloo ka dhalan karaa damqasho la-aan oo qof laga dareemo. Kuwaas oo dhammi waxay horseedi karaan dhibaatooyin iyo dhaqan aan munaasab ahayn oo dhaawici kara qofka shaqaalaha ah, sunaynna kara sabada guud ee shaqada. Dhibaatooyinka noocaas ah ka dhasha khilaafka goobta shaqada mid kamid ah ayaa waxa la yiraahdaa gabowdfalka goobta shaqada.
Noo micnee gabowdfalka marka dhibaatadaasi maxay tahay?
Gabowdfalka goobta shaqada waxa weeye fal ama faallo aan munaasab ahayn oo ka dhacda goobta shaqada. Lix shuruudood bay leedahay. Marka lixdaas shuruudood haddii laga helo, falkaasi wuxuu noqonayaa gabowdfal ama harassment buu noqonayaa. Kow, waa fal ama faallo af iyo adinba noqon karta, mid ahaan ama labadaba noqon karta oo uu qof sameeyo. Falkaasi ama faalladaasi waa inaanay munaasab ahayn. Saddex, waa inay ka dhacdo goobta shaqada sidan hore u sheegnay. Afar, waa inay ku wajahan tahay oo ay yool ka saarayso qof kale. Waxaa ka baxaya marka hadday mashiin ku socoto kombyuutarkaaga, haddaad yar canaanato intuu horey kuugu shidmo waayo ama aad meeshaad shaqada aad kambeniga u shaqeyso aad wax ka sheegto kuma jirayso. Waa inay qof ku aadan tahay, qof nool oo bini aadam waa inay ku aadan tahay ku socoto. Shardiga shanaad waxa weeye, qofkaasi waa inuu dhibsanayo falkan ama faalladan la isaga ku socota, waa inuu dhibsanayo. Qodobka lixaad u dambeeya waxa weeye, falkaasi ama faalladaas qofkan ay ka dhacayso waa inuu ogyahay ama ay ahayd inuu ogaado inay oraahdiisu ama falkan uu sameynayay inay dhaawac u geysan karto qofkan kale ee ay ku wajahan tahay. Waxaa ka mid noqonaya masalan dulliyeyn, ceebayn, hanjabaad ama cabsigelin qof ku socoto. Waxaa ka mid noqonaysa aflagaado, bahdil, kaftan aan habooneyn oon munaasab ahayn, in lasoo bandhigo sawirada jinsiga oo si meel labada arkaya lagu dhedhejiyo, iyo weydiimo aan qofku raalli ka ahayn oo ku saabsan noloshiisa khaaska ee gaarka. Habdhaqanku haddii uu keeno dhaawac jidhka dhaawac uu keeno ama mid jinsiga la xiriira uu yahay, wuu ka baxayaa waxaanaynu ka hadlayno. Waxaa lagula tacaalayaa fal dambiyeed buu noqonayaa oo nooc kalaa loola dhaqmaya.
Aanu u gudubna marka deegaanada Soomaalida iyo maamulada Soomaalida iyo dadka u shaqeeyaba, ma loo baahan yahay sharci loogaga hortago gaboodfalka ama khilaafka iyo gaboodfalka shaqada in loo sameeyo dowladaha Soomaalida shaqaalahooda?
Aad iyo aad, sharcigan ama arrintani waa arrin caalamka oo dhan ka jirta oo meelo badan sharciyo looga sameeyey. Soomaaliduna dee dadkaas caalamka dowladaha kala duwan yihiin, caalamkay ka mid yihiin. Marka saameynta uu gaboodfalku shaqada ku leeyahay oo weyn daraaddeed, waa lagama maarmaan goob kasta oo shaqo ama dowladda dhexe ha ahaato ama dowlad goboleedyada ha ahaato ama shirkad weyn oo keligeed private ha ahaato madax bannaan oo khaasa, ee meel kasta oo shaqo oo dad badani ay isugu yimaadaan, inay leedahay xeerarkan, siyaasado iyo wax la xiriira la dagaalanka iyo ka hortaga gaboodfalka ama harassment-ga oo muhiim. Edeb xun ayuu ku keeni karaa gaboodfalku goobta shaqada haddii aan si degdeg ah oo munaasaba wax looga qaban, ama haddii uu bato oo uu maalin walbiya uu dhaco. Shaqaalaha waxaa ku furmi karata suweesh iyo arbushaad badan, waxaa adkaanaya inay shaqadooda u qabtaan si itatibsan oo hufan. Wuxuu keeni karaa gaboodfalku googoysnimo badan iyo hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka qofka shaqaalaha ah. Wuxuu keeni karaa moral jab ku yimaada shaqaalaha iyo ugu dambeyn qofku inuu shaqadaba isaga tago.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhageystaha koowaad aan soo dhoweeyo. Fadlan adigoo ku bilaabayo magacaaga iyo meesha aad joogto, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
bismillaahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waan soo dhowahay jaama adiga khamiisaba aad baan idin salaamayaa. magacaygu waa xamdi maxamed faarax, waxaana kasoo hadlayaa wadanka somaliland. laba su-aalood baan doonayay inaan weydiiyo khabiirka. su-aashayda horena waxa weeyaan, mar haddii qofka shaqaalaha aad dowladda u shaqaynaya aanu dowladda iyo meesha ka shaqaynaya aanu musuqmaasuq lagu eedaya ka jirin, oo ay wadanka iyo maamulka u shaqaynaya ay ka xalaal tahay, wax kalifaya ma jira in loo sameeyo sharcigaas seegtay. su-aasheeda kale labaadna waxa weeyaan, maadaama qofka shaqaalaha dowladdu yahay qof aqoon yahayna, wax kalifa iyagana ma jirta aqoontiisa inuu ku garanayo wixii lagu dhacay wixii lagu masuqmaasuq. aad loo dhibaatay
xawaale kusoo dhow
xamde, waad mahadsan tahay. musuqmaasuqu waa dhibaato ama wax ka baxsan goobta shaqada, wax ka dhaco saameeya meelo badan oo kala duwan. marka haddaanu musuqmaasuq jirin way fiican tahay, oo meeshaan musuqmaasuq ku jirin oo systemku uu nadiif yahay, dadka meesha ka shaqeeya shaqaalahaana hadday dad aqoon yahana yihiin oo aqoon lahoo shaqada ay qabanayaan si fiican u garanayo oo lagu soo xulay qofku wuxuu garanayo kartidiisa iyo hubnaantiisa, waan lagu keenin si kale aan munaasab ahayn, iyadana way fiican tahay. laakiin waxaa mar walba imanaysa dad badani markay isu yimaadaanba, hadday doonaan aqoon walba ha lahaadeen, wadaadaha ahaadeen, culimaha ahaadeen, waxay dooniba ahaadeen, dad badan oo kala duwani markay meel isugu yimaadaan waxaa imanaya khilaaf, personal conflict baa imanaya. shaqadii baa la isku qabanaya, qofba waxaa la qurux badan sidaa wax loo sameeyo, qof kale waxay la quman tahay sidaa wax loo sameeyo. dadkii waxaa laga yaabaa inay isqoonsadaan, waxaa laga yaabaa inay aqoontu qofka anshaxiisa, qofku waxbuu baran karaa laakiin qofka anshaxiisa waxaa laga yaabaa inuu qof anshax xun shaqaalaha ka mid yahay. marka mar walba iyadoon musuqmaasuq jirin, dadka meesha ka shaqeynayana dad aqoon iyo karti leh inay yihiin ay u badan tahay, ayaa haddana waxaa daruuri ah, waxaa lagama maarmaana in ay jirto in loo baahan yahay sharciyo iyo nidaam xeer iyo tilmaamaad lagaga hortegayo. Haddii laga hortegi kari waayana markay dhacdo wayna dhici qasab, meelaha shaqo aanay ka dhicin ma jirto. Haddii inta laga hortegi waayo wax gaboodfal ah ama harassment oo meesha uu ka dhaco, sidii loola dhaqmi lahaa iyo tallaabooyinkii la qaadi lahaa iyo sidii dadkan isqabsaday ama dadkan isku xabsaday loo kala saari lahaa, mar walba goob kasta oo shaqo iyaday ku xiran tahay intuu leegyahay dadka meesha ka shaqeeya iyo shirkadda xooggeeda ama wasaaradda ama dowladda xooggeeda, mar walba waa lagama maarmaan.
Aad ayay u mahadsan tahay Xamda. Waxaad soo hadal qaaday Cawaale ka hortag, maxaa la samayn karaa si looga hortago gaboodfalka goobta shaqada?
Qof walba xil ayaa ka saaran in laga hortago gaboodfalka goobta shaqada. Midda koowaad waxa weeye, meeshan loo shaqeynayo, kambaniga loo shaqeynayo ama hay-adda loo shaqeynayo, wasaarad hadday tahay, oo meeshan laga shaqeynayo waa inay leedahay, sidaynu hadda sheegnay, siyaasad ama policy iyo tilmaamaad guidelines iyo directive iyo xeer ku saabsan gaboodfalka goobta shaqada. Waxyaalaha noocaas ee siyaasadda iyo xeerarka iyo tilmaamaadka ku saabsan gaboodfalka goobta shaqada waa in shaqaaluhu ay og yihiin, hadday internetka ku jiraan oo websiteka ay ku jiraan kambaniga, waa inay og yihiin meesha laga helo. Waa in la tuso, la yidhaahdo sida waxaan weeye, hadday waxaas dhacaan sidaas loogu talagalay, looma dul qaadan karo waxyaalaha noocaas ah. Shaqaaluhu waa inay ka warhayaan. Marka tallaabada ugu horreysa waxa weeye, kambanigu waa inuu inta aanu waxooba dhicin waa inuu leeyahay oo diyaariyo qoraallo iyo wax ku saabsan noocaas oo arrintan la tacaamulayo oo wax ka qabanayo. Kow waa midda koowaad. Midda labaad, ixtiraam iyo istaageerid iyo is-aaminaad waa in lagu wada shaqeeyo. Wixii qofka shaqaalihii aanu jeclayn in isaga lagu sameeyo waa inaanu qofka kale aanu ku samaynin. Midda saddexaad, qofka shaqaalihii, dadku waa bini-aadam oo is-qoonsan karaan oo carabiya laba daanba isugu dhowo way isqaniinaan bay soomaalidu tiraahdaa. Marka haddii aadan hubin in oraahdu, waxaan aad leedahay, ama habdhaqankaagu ay qofka kala dhibayso, weydii. Falalka iyo faallooyinka qaarkood way caddahay inay dhaawac geysan karaan, laakiin waxaa jira kuwo badan oo aanay caddayn. Waxaa suuragala labada qof is ag fadhida hadal aad ku tiri midna inuu qoonsado midna uu qoonsan waayo uusan waxba arag. Marka siyaaqa hadalka ayaa muhiima. Sidaa awgeed, qofka shaqaalaha waxaa laga doonayaa inta uusan falin inuu ka fiirsado, waa inuu xusuusnaado inuu weydiiyo qof hadduusan hubin, weydiiyo haddaadan hubin. Waxyaalaha noocaas ayaa la samayn karaa, oo qaarna ay laga rabashay meesha loo shaqeynayo shirkadda iyo kambaniga, qaarna dadka shaqaalaha ayaa shaqeynaya laga doonayo.
Waxaad weli dhegeysanaysaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee v o eda. Todobaadkan waxaa noogu marti ah Cawaale Xuseen Cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. Mawduuceena toddobaadkana waa ma loo baahan yahay in sharci ama xeerraasa loo sameeyo ka hortaga shaqaalaha dowladda in lagu sameeyo gaboodfal. Aan u baaqo dhegeystaha labaad. Dhegeyste, adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawow idaacadda.
Magacaygu waa Cabdiladiif Axmed Cismaan oo jooga dalka Germany. Waa salaamayaa Jaamac Buule iyo Cawaale Xuseen. Laba su-aalood baan qabaa. su-aasheeda kuwaad waxa weeye, wasaaradaha Soomaaliya xaq ma u leeyihiin in ay qortaan boqolaal shaqaalaha iyadoo ay shaqada qaban karaan tiro yar? Haddaba xeer hoosaad arrintaas ma u baahan tahay si loo helo tiro yar oo tayo leh? Su-aasheeda labaad waxa weeye, shaqaalaha dowladda Soomaaliya waxay qaataan lacag ay ku sheegaan biyo cabaal oo ka madax bannaan mushaharkooda. Haddaba ma wax wasaaradaha Soomaaliya u gaaraba sida caalamka oo dhan waa ina la qaba? Haddii aysan sharci ahayn, yaa wax ka qaban kara? Maxaase looga qaban karaa?
Aad ayaad u mahadsan tahay Cabdiladiif. Waxa uu ku weydiiyey laba su-aalood oo laga yaaba inay mawduuceena ka baxsan yihiin, balse ayaga laftirkooda ee fafaalo u baahan. Cawaale
Cabdiladiif, waa mahadsan tahay. Tirada shaqaalaha waxaa mar walba riixa oo xukuma baahida loo qabo shaqada ay qabanayaan, ama wasaarad ha ahaato ama yaanay ahaanin. Meesha laga shaqeynayo hadday 10 qof shaqadii qaban karto si wanaagsan oo aan waxba laga tegin oo sidii loo baahnaa ay shaqada u qaban karto, ma jirto baahi ay 20 qof ama 30 qof loo qarto. Wasaaraduhu haddii ay 100,000 qof oo shaqaale ah oo aan loo baahnayno waxay qabtaan aanu jirin, inay iska qortaan haddii ay sidaa tahay sax maaha. Maxaa yeelay qofka shaqaalihii hadduu 8 saacadood shaqeynayo wuxuu u baahan yahay 8 saacadood wax uu qabto uu ku mashquulo. Haddii uu fadhiisto ama uu waxa weeye caajis baa ku dhacaya, shaqaalihii niyajab baa ku dhacaya, ma garanaysaa? Anigu si hoose ogama warhayo wasaaradaha Soomaaliya, laakiin ma jirto baahi shaqaale 2 qof qaban karta 5 qof in la hayrgareeyo. Waa nidaamka shaqada iyo shaqaalaha ee caalamiga iyo sida aynu buwaagta lagu dhigo ee la barto kuma jirto. Gunnadan ay shaqaaluhu qaataan ee Cabdiladiif aad sheegtay ee ay biyacabaalka ugu yeedhaan waa inay wuxuun ku dhisan tahay. Lacag layska qaato oo biyacabaalaha waxay meel alla meel ka socota aan la garanaynin, oo aan sharciyada iyo mushaarka iyo waxyaalaha kale loogu talagalay shaqaalaha in la siiyo marka qofka la shaqaaleynayay lagu shaqaaleeyay aan ka mid ahayn hadday tahay waxaan ka mid ahayn dee waa khalad. Haddiise ay tahay masalan qofku hadduu isagoo xamar ka shaqeeya hadduu u safro Kismaayo oo habeen dhex la siiyo wax berdiam ayaa jira haddii la siiyo, ama tuulo yaroo uu ka shaqeeyo aan nolosheedu ay meeshii u deganaa ee uu ku noolaa ka hooseyso oo living allowance wax leeyahay hadii la siiyo, ama la siiyo lacag yaro guna oho loogu talagalay transportationka iyo waxyaalaha gaadiidka transportation allowance, waxyaalo badan oo noocaas oo shaqaalaha la siiyo oo mushaarkiisa iyo benefitska aas-aaska ka baxsan baa jira. Haddii aanay kuwa ahayn aanayna waafaqsanayn shuruucda u dejisan meeshaas, waa inaan xusuusano dowladaha iyo shirkadaha iyo jurisdictionadu way kala duwan yihiin. Marka sharciyada meesha ka jira shaqada iyo shaqaalaha la xidha haddii aanay waafaqsanayn ama ay wax musuqmaasuq iyo wax kale ku dhisan ay tahay sharci maa haddayse, laakiin kuwa kale aynu sheegsignay mid ka mid ay tahay ama ay noqon karto.
Marka laga hadlayo gaboodfalka shaqada Soomaaliya iyo deegaanada Soomaalida iyo maamulada Soomaalida oo kale oo ay shaqadu aada ugu yar tahay, badanaana dadka laga yaaba intooda badan inay u shaqeeyaan dowladaha ama maamulada deegaanada ee meelaha ka jira, waxa aan niyadda ku hayn karnaa oo aan isweydiin karnaa haweenka oo kale in wax ay xaq u leeyihiin oo shaqada ka mid ah looga bedesho dana gaara sida guur iyo gaabsi midka doona ahaaday, in haweenka ma hoos imaanaysaa gabood falka shaqada hadday hoos imaadana sidee wax looga qaban karaa?
Jaamac way hoos imaanaysaa waxa weeye in qofku wuxuu xaq u lahaa ama wuxuu xaq u lahaan karay oo dadka kale hadduu doono xawla sinaadee waxaa qugu lahaan karay haddii la yidhaahdo waan ku siinayaa haddii aad kaa iyo kaa iyo kaa iyo kaa idoonayso wax kale lagaga bedesho, waxay noqonaysaa qofku inuu ku gabood falo ama uu ku xadgudbo awooddiisii la siiyey ku helay inuu maamulo yahay ama uu qof maxaan ku dhahdaa mas-uul yahay inuu ku xadgudbo, maxay noqonaya qofku si khalada inuu isticmaalo amar ku taagleynta lagu amar ku taagleeya shaqaalaha marka la keenayo iyo markay shaqaale yihiin labaduba waxa weeye waxay ka mid tahay waxyaalaha hoos yimaada gabafalka goobta shaqada ama maharasmi intay ka midka iyo ka mid noqonaysaa. Marka waxbay u dhimaysaa oo noloshooda wax u dhimaysaa. Masalan waxaa ka mid ah in loo diido in la dalacsiiyo qofka, dalacsiin waxa lahaa haday soo baxda haddii loo diido, ama si kale looga faa'iidaysto oo maxaan ku yidhahdaa lagu qayliyo, la quursado oo hoos loo dhigo wixii wax soo saarkiisii, ama meel cid walba ay arkayso lagu canaanto oo dadka hortiisa lagu canaanto. Waxyaalahaasoo dhan waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka mas-uulkii abuse of authority-ga soo galay inuu awooddiisii uu ku helay inuu yahay dee maamule ama manager ama qof agaasime uu yahay, awooddiis noocaas ahaa ee sida sharciga ku helay inuu shaqs calada oo sharci darra inuu isticmaalo, waa ka mid marka gabadfalka goobta shaqada, waana oo meel kasta oo shaqo way ka dhacdaa. Waxaa muhiima inay jiraan sharciyo kala qoran oo lagu kala saara dadka qofkii hubinaya inaan loo dhib yaraynin qofkan mas-uulka ahi inuu awooddiisa ku tagrifalo oo ku amar ku taagleeyo oo si qalada u isticmaalo, wax qoran oo ka hortegaya waa inay jiraan. Inkastoo iyadoo wixii qoran yahay haddana mar walba ay dhici karto ana ay dhacdana inuu qofku si qalada u isticmaalo, laakiin haddaanay qorayn oo wax siyaasad iyo wax dokumentiyo ka qoran aanu jirin, markaa way kasii xumaanaysa.
Waad mahadsantahay cawaale dhegeystayaal, waxaad weli dhegeysanaysaan barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda v o a. Toddobaadkan waxaa noogu marti ah cawaale xuseen cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. mawduuceyna toddobaadkanna waa ma loo baahan yahay in sharci ama xeer hoosaad loo sameeyo ka hortaga in shaqaalaha dowladda lagu sameeyo gaboodfal. markaana aan bal fiiriyo dhegeyste kale dhegeystaad oo magacaaga iyo meesha aad joogtaba ku bilaabayo, kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
salaamu calaykum, magacaygu aniga waa faadmo ibraahim ismaaciil, joogta somaliland. mas-uulka su-aalaha inooga jawaabaya iyo idaacaddaba waan salaamayaa. walaal, kambani baad carabka ku yarbadis. waxa weye horta kambanigu waa wax la qaban karo, hadduu khalad galo waa la qaban karaa, ama dalka uu joogaa qaban karaa, ama maxkamad caalamiyaaba ka dacweyn kartaa. laakiin waxaa jirta shaqaalaha dowladdu qaarkood qaarna xikmad baa ku jirto oo ilaahay bay ka baqaan, qaarna awoodooda ku talax tagaan oo maxaan kuraa sida tusaale yar daalku siiyo eribor baa la ka shaqeeya. qofkii dhoofayeen ogay inuu halkan xoolo soo marsanayo, waxaan odhanayaa dee maxaad ii keeni? waa shaarkii dowladda dee waxaan ku adeeganaya, ila qofkana xoolaha berri halkan u soo marsanayaayo taasaan usii waxaan leeyahay halkanaa kuusii fadhiyaayo cab. markaynu hadalka soo koobno, dembiga si ay galaan iyagu shaqaalaha dowladdu ay dowladdi leeday halkay doontaba ha joogteen, shaqaalahaasi xadgudubkay galaan ay shaarka dowladda ku adeegtaan ay laaluus ku qaataan iyagana yaa qaban kara.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay. Waa su-aalo runtii muhiim ah. Cawaale Xuseen Cabdi, kusoo dhow.
Saadumo, way mahadsan tahay. Mawduucu wuxuu ku saabsan yahay gaboodfalka goobta shaqada ka dhaca. Gaboodfalkaasi shaqaalaha dhexoodana wuu ka dhici karaa, ee qof madax ah oo shaqaalaha ku xadgudbayana wuu ka dhici karaa. Actually run ahaantii qofka madaxda laftiisa waa lagu xadgudbi karaa. Dhinacyo badan, kor buu aadi karaa, hoos buu aadi karaa, labada dhinac buu wardi karaa. Noocyo badan buu noqonayaa. Yaa u kala garqaadaya shaqaalaha meesha laga shaqaynayo hadday meel aad u yar tahay oo aan lahayn tabar iyo kartidii iyo aan haysanin awooddii ay wax ku samayn siyaasay ku dejin lahayd sharciyo noocan, waxaa laga yaabaa inaysan waxaan ka hadlayna aad u qabanin. Waxaan ka hadlayna waxay aad u qabanaysaa waa dadkan dadweynaha u shaqeynaya public service-ka iyo hay-adaha waaweyn, shirkadaha waaweyn bay aad u qabanaysaa. Shaqaalaha marka hay-adaha waaweyn u shaqeeya ama dowladaha u shaqeeya, saddexda xeer ee dowladda midku dooniba ha ahaadee, mar walba goobta shaqadu waa inay leedahay shuruuc la xidhiidha shaqada iyo shaqaalaha. Shaqaalaynta qofka la shaqaalaynaya, maxaa lagu shaqaalaynaya, maxaa lagu soo qaadanaya? Su-aashii hore Cabdiladiifna way ku jirtay. Qofkii marka la shaqaalaya, dadka shaqada ee meesha isugu yimid, qofba meel ka yimid ee qofba uu wato qiyam ama values iyo wuxuu kusoo koray oo kala duwan uu la imanayo, oo laga yaabo xitaa mararka qaarkood hay-adaha waaweyn, kambaniyada waaweyn iyo shirkadaha waaweyn inay dad wadamo kala duwan isugu yimaadaan, waxaas maxaa lagu maamulayaa si shaqadeena ay u socoto, dadkuna wax u soo saaraan, iyaguna ay u kala badbaadaan oo aysan duunta isugu gelin.
Ugu dambeyntii, adiga oo niyadda ku haya daruufaha ka jiri kara Soomaaliya iyo deegaanada Soomaalida gebi ahaanba, shaqo la-aanta iyo meelaha qaarkood nabadgelyo la-aanta ka jirta, mudnaan ma leedahay in sharcigan oo kale loo sameeyo shaqaalaha dowladda deegaanada Soomaalida oo dhan?
Aad iyo aad jaamac, mudnaan badan bay leedahay. Marka aysan jirin waxa la yidhaahdo af-Ingiriiska la yidhaahdo checks and balances, marka aysan jirin wixii wax lagu hubiyo oo lagu qiyaasa marka aanu jirin, ama laga hadlayo dal burburay dee macnihii institutionskiisii oo dhan ay dhulka ku dhaceen oo wax walba hadda in hoos laga soo bilaabo ay wada tahay, aad bay muhiim u sii tahay in la helo sharciyo kala hagaya oo kala ilaalinaya dadka. Masalan halkan dadkan aan la shaqeeya aan khibradooda leeyahay, waxaa jira waxa la yidhaahdo Canadian Human Rights Act ama sharci ilaalinaya xuquuqda dadka ee insaanka ah. Wuxuu sharcigaasi mamnuucayaa 11 arrimood oo ay tahay iyadoo 11 arrimood mid ka mid a ama qaar ka mid a lagu dhisayo arrinta inaan qofka waxna lagu yeelin. 11 arrimood mid ka mid a ama wax ku dhisan adeeg uu heli lahaa oo inuu helaya ahayn inaan loogu diidin 11 arrimood mid ka mid a ama qaar ka mid a daraadood. Waxay 11-kaasi kala yihiin qofka isirkiisa iyo asalkiisa ama qaran ama jinsi, midabkiisa, diintiisa, da'diisa, hanaanka ahaanshaha qofka lab ama dhadig, xaas ahaan qofkani maxaas baa mise maaha, qoys ahaan imise caruuraad leedahay oo kale in la yidhaahdo isagoo shaqo la siinayo, naafada daraadeed in wax loogu diido oo wax ku waayo, iyo dembi intuu galay uu la xukumay oo uu ka soo baxay xukunkii uu ama ka dhammaystay ama maxkamada ay ka cabsiday oo la yidhi waad ka cabsantay. 11 arrimood marka waxaa la dhahaa prohibited grounds of discrimination. 11 arrimood mid ka mid a in qofka wax lagu yeelo ama adeeg loogu diido ayaa sharciga halkan ka mid a. Marka Soomaaliya iyo meelaha ay Soomaalidu degto oo dhan aad bay muhiim ugu tahay inay jiraan sharciyo noocana oo gaboodfalka kahortagiisa, waxaan ognahay kahortagu wuxuu ka fiican yahay daaweynta, kahortagiisa iyo markuu dhaco proceskii la mari lahaa loo kala saaro dadka ama arrinta loo magaranaysa loo xakameeyo, iyo dadka waxa kala celinaya waa inay jirto qeexid in la qeexo maxaa ah gaboodfalka goobta shaqada. Marka halkan anigu ka shaqeeya waxa weeye, markii uu qofku soo dacwoodo uu yidhaahdo waxaa laygu sameeyey gaboodfalka goobta shaqada, 9-10 marxaladood oo kala duwan baa la maraa si wixii loo hubiyo. Marka waxaasoo dhami waxay u baahan tahay in waqti la geliyo oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ama hay-adaha ku mashquulsan dib u soo noolayntii nidaamkii iyo sistamkii Soomaaliya inay ka shaqeeyaan.
Dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa noogu marti ahaa Cawaale Xuseen Cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. Sidoo kale waxaa nagala qayb galay dhegeystayaal kala jooga magaalada Hargeysa iyo Dusseldorf ee dalka Jarmalka. Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhegeystayaashaas. Mahad gaara waxaan u celinaynaa dhegeystayaasha hawada nagala socday. Dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad barnaamijka ka qayb gashaan, ama aad tala soo gudbisaan, fadlan nagala soo xiriir emailka somali@voanews.com. hana iloobina inaad ku muujisaan wicitaanka dhegeystaha. Tan iyo inta aanu barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno toddobaadka dambe, nabadgelyo.
Jaamac Buula Jaamac ayaa dhaqanka ayaa inala socotiinayaan idhaahda ee barnaamijka si wicitaanka dhegeystaha. Haatana waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, afafka nool ee dunida lagaga hadlo kan Soomaaliduna waa ku jiraaye waxaa ka buuxa macno ahaan erayo aad isugu dhow oo qoraaga iyo warbaahiyuhu ay kolkol isku bedelan karaan, kolkolna inay isku bedeshaani aanay suuragal u ahayn. Taasise waxay rabtaa erayada caynkaas ah cidda adeegsanaysaa inay kala garan karto waxa yar ee u dhexeeya amaba ay ku kala duwan yihiin. Arrintaas ayaa igu soo dhacday maalin dhexdaasa mar idaacadaha af Soomaaliga wax ku tabiyey middood aan ka dhagaystay war ku saabsan ardo baranaysa kasmada daryeelka caafimaadka xoolaha oo inay wax ka soo kororsadaan darteed loo geeyey xero diyaad badan lagu ururiyey. Weliyihii ayaa dabadeed wararkii uu maalintaa dadweynaha u tabinayay intuu midkaa u hormariyey wuxuu ku yidhi, ardo magaalo Heblo ku barataa cilmiga daryeelka caafimaadka xoolaha ayaa waxaa la geeyey xarun diyaadka lagu xanaaneeyo. Markaas baan isweydiiyey oo ma dhabba in xarunta diyaadka lagu xanaaneeyo, dabadeedna inaan ahaa isugu jawaabo way ila ahaan weyday maxaa yeelay marka horeba xanaano waa eray korinta iyo daryeelka caruurta u gaara, guud ahaanse loo adeegsan karo cid walba oo loo rabo nolol dambe oo wacan. Laakiinse aniga iyo adiguba waan ognahay diyaadkii ardada loo geeyey in xeradii uu ku jiray aan xanaano awgeed loogu harine ujeeddadu ay tahay inta halkii saasbaad iyo biyo lagu siiyo in ukunta laga daldasho, hilbihiisa laga ganacsado, qofkii meesha ku soo urursadayna markuu doono kolba intuu mid la soo baxo uu mindida saaro. Waa sadhab oo diyaadka sidaas xeryaha loogu hayaa wuxuu helaa daryeel caafimaad, biyo iyo cunto u gaara oo badanaa wasada casri ah lagu soo farsameeyey. Markii si loo eegana isaga ayaa ka ayaan badan dhiggiisa bannaanada ka qaraabta, waase ka amri gaaban yahay kolka sooma fiicnaateen ayaan is-idi weliyuhu inuu yidhaahdo waxa ardada la geeyey xero diyaadka lagu kobciyo amaba lagu naaxiyo, halkii uu ka yidhi waxa ardada la geeyey xero diyaadka lagu xanaaneeyo. Dulucdu waxay tahay xanaano, kobcid iyo naaxin waa erayo aan kala fogeyno ciddii aan sii dhuuxin isugu mid noqon kara. Halkaanse markii loo fiirsado dhacdadii uu weriyuhu tabinayay, labada dambe ayaa ku habboon. Haddana waa laba eray oo macno ahaan isu dhow, asi aan la isku bedelan karin, sidaa awgeedna loo hurtilayahay in loo dhabagalo midba adeegsigiisu halka uu ku habboon yahay. Labadaas eray midkood oo ah nugul ayaan maqlay isaga oo meel aanu geli karin lagu kakabinaayo warna lagu tabinaayo. Waa bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay iyo barabixii gaalkacyo ka dhacay, barabixii boqolaalka qoysi ay dibadda uga yaacday. Waa maalmihii magaalada iyo hareeraheeda ay ku dirirayeen laba qolo oo boqolkiigu ee u dambeeyey agagaarka ceesha baraxley iyo bardacad wadataal ku ahaa laba qolo oo weligoodba aan gudaha magaalada dagaal ku dhex marin suuhdin kala qaybisa aan waqoodba yeelan inay u baahan yihiinna aan dareemin xigaal iyo xidid bay ahaayeen laba qolo oo miyirbeelka ay soomaalidu la saxareysan tahay uu dhexdooda dab ka shiday federaalnimo aan fari ka qodnayn laba qolo oo dhowaan lagu kala fogeeyey dabadeedna dagaal mooye si kale oo ay ku wada noolaadaan laga madoobeeyey. Waxba sayaanan taas ku dheeraane aan ku noqdo ereyga nugul oo soo galay warbixin uu nin wariye ahi kaga faalloonayay barabixii dadweynaha magaaladaas la baday, kuwaasoo u badnaa dumar iyo caruur dirirtii ognayd ay kaga cararayeen. Haweenay dadkii qaxaayay ku jirtay oo uu wareysanayay ayaa si kooban oo aftahanima ku dhantahay waxay ugu marisay silicii iyada iyo waalkeed ay maanta ku sugnaayeen. Waxay ku tiri, meel aan u irkano ee dow ma naqaan, habeenkii waa dhada iyo dhaxan, dhalaartiina waa cidid iyo cagagubyo, haddaad nugul maqashana waa annaga, waa dumarka iyo caruur. Si walba oo kale waan ugu bogay, meesha keliya ee haweenaydu ay ku gaftay waa ereyga nugul oo dumarka iyo caruurta aan ku saabsanayn in loo adeegsadaana ay af soomaali ahaan qalad tahay, maxaa yeelay waa erey u gaara qaybo ka mid ah xoolaha la dhaqdo sida looda, idaha iyo gamaanka. Waa xoolaha kuwa ugu jilicsan ee tiraalka dheeraada aan adkaysiga u lahayn, laba ilaa afar maalmood wax ka badanna aan biyaha ka qadi karin. Sidaa daraaddeed, shaki igama jiro ereyga ay haweenaydu u jeeday asii ay ka ilduuftay inuu ahaa maato ama maati sida gobollada qaarkood loogu dhawaaqo. Isaga ayayna soomaalidu ku tilmaantaa xilliyada ad-adag dadka inta ugu jilicsan ee daryeelka gaarka u baahan, maxaa yeelay waa maato, waa dumar iyo caruur. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduba maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebadno.
aad iyo aad u mahadsanyahay idaajaa oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. Haatanna Minnesota, gobolka Minnesota ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan dalka Maraykanka, ayaa ganacsada soomaalidu waxay ku tala jiraan inay abuuraan suuq soomaalidu gaar u leeyihiin. Haddaba waxaa hirgelinta qorshahaasi qayb ka ah Cabdi Warsamo oo ka mid ah golaha deegaanka laga soo doorto Minneapolis. Saare Cabdi Axmed ayuu arintaas uga warramay.
Magaalada Minneapolis waxaa ku yaala laba suuq oo ganacsato soomaaliyeed oo fiican ka socoto. Labadaa suuq waxaa weeye midka la dhaho Caramel iyo midka suuqa 24-ka. 24-ka waa suuq degmadeyda ku yaalo. Labada suuqna waxaa iska leh niman falastiiniyiin ah oo Maraykan ah oo soomaalidu ma leh. Soomaalidu waa kira bixiyaal bay admin suuqii way ka adeegsadaan, wayna ka shaqaystaan, laakiin kirada maalka suuqa waxay gacanta u gashaa labadaas nin oo ah wiili adeer. Aniga degmadayda waxaa ku yaala suuqa la dhaho 24-ka ama village market, kaas oo markii 3 sano ka hor aan xilka la wareegay dhibaatooyin aad iyo aad u fara badani ka jirtay dhinaca maxay ahayd amniga, dhinaca nadaafada, xataa waxaa ku yara suuqaas kumanaan qof ay yimaadaan. Musqulo, laba musqul baa ku taalay, hal musqul oo dumarka loogu talagalo hoos ku taalay iyo musqul masaajidka oo kore ku yaalay, taas oo culays aada u fara badanhaysay. Oo waxaad arkaysaa dad waayeela ama dad sokor qabo oo suuqii aan waqti badan joogi karin oo rabay inay ku sheekaystaan, iyo dumarkeenii oo lagu kalifay inay guryaha dariska ku garaacaan daday yaqaanaan inay musqusha isticmaalaan ama mamar banaanka ay isticmaalaan. Marka anaku culays badan baan saarnay, ganaax badan baan siinay ninka meesha iska leh oo mise sabri la dhaho, taasoo keentay maanta inuu dayactiro suuq oo maxay ahayd ilaa iyo 12 mashquul oo cusub kusoo kordhiyo oo xogaa culayskii yara ka qaado. Laakiin culayskaas wuxuu ka yimid ganaax iyo dagaal fara badan oo kama imaan naxariis iyo inuu xataa sharcigii raaco wuxuu magaalada kula heshiiyey uu fuliyo.
Waa garta.
Taasaa marka waxay nagu kaliftay walaal inaan markaan aragnay xaaladda suuqyada baahida haysa shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatadeenna iyo cagajuglayn badan oo maaragtay dadka kirabixiyaasha oo xataa si fiican aan loola dhaqmin oo markii la rabo qof intii dukaankiisa loo yimaado la kala jabiyo oo laba dukaan laga dhigo ama la eriyo ama xataa aan la siin sharciga ay ku joogaan maxay dukaanka oo qofka bil to bil ay bixiyaan ayaa waxaan ugu kaliftay inaan aan horta marka hore anagoo magaalada awooddeeda kaashanayno inaan culays badan saarno in horta la dayactiro suuqyadaas iyo inaan la nimaano anaguna fikrad gooni ah oo ah magaalada Minneapolis inay maal geliso.
Dhaqaale xoogan ayaa ku baxaya in suuq loo abuuro dadka Soomaalida ee magaaladaasi degan, yaa bixinaya qarashaadka iyo dhulka iyo hantida ku bixisabo?
Horta waa iska kaashanaynaa maxay ahayd in suuqaas la dhiso. Waxaana kaashanayso magaalada Minneapolis oo dhul badan baa jiro magaalada ay leedahay. Waxaa leenahay hay-ado badan oo dadka caawiyo oo wax la dhiso. Soomaaliduna dhaqaale badan waa leedahay, ganacsato aad iyo aad u fara badan baa jiro. Waxaana rabnaa suuq inaan ka dhigno waxa la dhaho co-op ama hanti wadaag, suuq oo ganacsatadu ay iyagu lahaan doonaan dukaamada ama haday tahay makhaayadaha ama haday tahay bangiyada ama haday tahay xawaaladaha ama haday tahay maxay ahayd dukaamadaba, in dadku ay iyagu leeyihiin kiraduna ay ku laabato suuqaas sida loo dayactiri lahaa ama loo wanaaji lahaa ama loo qurxin lahaa. Marka waan iska kaashanaynaa magaalada iyo ganacsatada iyo bangiyo badan baa jiro. Aniguna hadda waayo aragnimo badan baan u leeyahay sida wax loo hadeer malaayiin 200 million ka badan baan 3 sano aan geliyay degmadayda. Marka lacagta ma ahan dhibaatada, waxaa loo baahnaa ahayd gool siyaasadeed. Taasna waan haysanaa insha Allah. Labada suuq hadda jirana waan xoojinaynaa sida loo dayactiro, midkan cusub oo ka weynaa doono kuwaas noqon doonana mid ay Soomaalidu leeyihiin usu qof kale lahayn insha Allah biinillaahi kariim. Waan dhisaa.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee Minneapolis. Wuxuu waramayey Sahra Cabdi Axmed. Muusikaasi dhagayna ku soo dhacayaana wuxuu hordhac u yahay codka Sayid Khalifa iyo heestii Hablaha Geeska.
heestaasina waxa u dambaysay barnaamijkeygii fiidnimaynta haddii la yidhahdo berri aynu mar kale dib u kulmi doono. Anigoo maxamed cabdi sahre cidla nooriya dhabbaan saaxiibada v o a oo idinla sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.